VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan
Puspita Sariwati
bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 2 Maret 2024 dalam program mingguan VOA Weekend.
Bagaimana kabar Anda dan keluarga weekend ini? Apakah masih banyak kegiatan yang akan Anda kerjakan? Atau Anda memilih untuk tidak melakukan berbagai aktivitas
itu
atau
saya
kegiatan?
Tuh.
Ya. Iya, memang seharusnya memang akhir pekan itu untuk beristirahat ya.
Jangan dipenuhi dengan kegiatan acara
iya,
sana, acara sini.
Iya, juga yang berolahraga. Kan ada orang yang tiap hari berolahraga. Padahal tubuh kita kan memerlukan istirahat juga. Ya, baiknya ada santainya ya. Ya, apa? Apapun yang menjadi pilihan Anda, kami merasa senang nih dapat menemani Anda saat ini dalam program mingguan VOA Weekend.
Puspita, mumpung lagi weekend ya, kan banyak waktu kosong bisa dipakai untuk olahraga. Jadi menurut sebuah hasil studi baru, ada beberapa kebiasaan yang bisa memperpanjang umur seseorang. Salah satunya adalah dengan membiasakan diri berolahraga.
Iya, yang perlu bukan panjang umurnya tapi sehatnya ya.
Iya, oh iya benar juga.
Jadi cukup sederhana ya, nggak perlu susah-susah banget nih, aktif secara fisik, berolahraga, juga jangan merokok loh.
Puspita, ada juga nih kebiasaan lainnya yang membuat panjang umur dan juga sehat ya, seperti tadi Puspita bilang, yaitu jangan terlalu stres. Jaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan memiliki hubungan sosial yang positif.
Selain itu, hindari makan berlebihan ya. Hubungan antara asupan kalori dan umur panjang juga kini menarik perhatian sejumlah peneliti. Studi terhadap populasi manusia yang terkenal berumur panjang juga mengambil hubungan antara asupan kalori rendah, umur yang lebih panjang, dan kemungkinan lebih rendah terkena penyakit.
Satu lagi nih ya yang penting supaya panjang umur yaitu memprioritaskan kebahagiaan.
Waduh, itu penting sekali, kejiwaan itu ya,
iya.
Mental.
Saya juga kurang mengerti ya, bagaimana mengukur tingkat kebahagiaan tuh?
Iya, iya kan ada orang yang bilang, ah itu kamu dibuat sendiri sih susahnya, ada yang
iya.
Gitu kan.
Sekarang kita mulai dulu yuk program VOA Weekend minggu ini dengan laporan menarik tentang wartawan Kashmir yang menemukan cara baru untuk bertahan hidup setelah terpaksa keluar dari pekerjaannya.
Seorang mantan pembawa acara berita di televisi Kashmir yang dikuasai India sedang menekuni karir baru di industri makanan setelah pembatasan media memaksanya keluar dari pekerjaannya. Nah, ini laporan Muhammad Ul Islam dari Srinagar, saya adaptasi nih. Dari rumahnya di Srinagar, Asma Bath melihat video kehidupan lamanya. Hingga Agustus tahun lalu, wartawan berusia 22 tahun itu bekerja sebagai pembawa berita di media regional The Kashmir Wala. Namun ketika pihak berwenang di Kashmir yang dikuasai India memblok akses ke situs media itu pada bulan Agustus dan mengusir para jurnalisnya dari kantor mereka, Bath harus mendapatkan cara baru untuk mencari nafkah. Jadi ia memulai apa yang disebutnya Cloud Kitchen, menjual masakan Kashmir kepada pelanggan yang memesan melalui Instagram.
Saya berpikir untuk mendirikan Cloud Kitchen untuk mencari nafkah dan memenuhi keinginan saya untuk memasak. Saya membuat video di media sosial dan mendapat tanggapan yang baik.
Sebelum beralih ke industri makanan, Bath menulis di buletin berita harian, melaporkan peristiwa lokal dan menjadi tuan rumah perdebatan tentang sejarah Kashmir. Karir barunya mulai menanjak, namun ia mengatakan belum sepenuhnya menyerah pada media.
Saya sedang mempertimbangkan untuk memperluas Cloud Kitchen saya. Perjalanan ke dunia jurnalisme belum berakhir dan akan terus berlanjut. Saya hanya menunggu kesempatan yang tepat.
Penutupan Kashmir Wala terjadi di tengah apa yang menurut para analis merupakan kondisi yang semakin buruk bagi media di wilayah Himalaya yang dikuasai India. Kebijakan tahun 2020 memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan akreditasi pers, mengontrol akses terhadap pendapatan iklan pemerintah, dan menentukan berita palsu atau hasutan. Analis dan komentator politik mengatakan kebijakan itu mengakibatkan sensor mandiri dan menyebabkan sebagian jurnalis, wartawan lokal pindah atau bahkan mengubah profesi mereka. Mereka yang mengisi kekosongan itu adalah wartawan yang, kata para analis, kurang terlatih dalam bidang media dan editorial. Muzamil Makbul, komentator politik dan pembawa acara podcast Kashmir, Plain Talk, mengatakan kebijakan media akan mendapat manfaat dari reformasi dan masukan dari para wartawan.
I think there's a lot of scope to add many things in the policy and how to understand it better than the journalists.
Saya pikir ada banyak ruang untuk mengisi banyak hal ke dalam kebijakan itu. Dan siapa lagi yang akan lebih memahami kebijakan itu selain wartawan itu sendiri? Saya pikir ada banyak jurnalis profesional di luar sana dan mereka juga pemangku kepentingan keempat demokrasi di negara seperti India.
VOA tidak berhasil menghubungi Minga Sherpa, Direktur Informasi dan Hubungan Masyarakat Jammu dan Kashmir. Ketika kelompok pengawas seperti Wartawan Tanpa Tapal Batas atau Reporters Without Borders memperingatkan tentang lingkungan media yang mengkhawatirkan di Kashmir, wartawan seperti Bath mencari cara baru untuk memperoleh penghasilan sambil menunggu peluang baru di bidang jurnalisme. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kuil Hindu BAPS, kuil yang dibangun secara tradisional dari batu, diresmikan di Uni Emirat Arab. Kuil itu dinilai menjadi wujud keharmonisan umat Hindu dan Muslim karena dibangun di negara dengan agama resmi Islam. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Dwiastono.
7 menara batu pasir merah muda menjulang di atas lahan yang dulunya merupakan hamparan gurun tandus yang terletak antara Abu Dhabi dan Dubai, Uni Emirat Arab. 7 menara yang dihiasi dengan patung berbagai dewa itu adalah bagian dari kuil Hindu pertama di Timur Tengah yang dibangun dari batu. Dibukanya BAPS Hindu Mandir 14 Februari lalu menjadi penanda seberapa jauh Uni Emirat Arab mengakui perbedaan keyakinan yang dianut komunitas ekspatriatnya yang sejak lama didominasi diaspora India yang menggerakkan perekonomian dan pembangunan di negara itu. Kuil itu memiliki 7 menara, sama dengan jumlah emirat di Federasi Otokratis di Semenanjung Arab itu. Kuil itu juga merupakan wujud semakin dekatnya hubungan Uni Emirat Arab dan India. Kuil-kuil yang berukuran lebih kecil sudah ada selama puluhan tahun di Uni Emirat Arab, tapi tak satu pun yang dibangun dengan teknik tradisional mandir alias kuil Hindu. Batu-batunya yang diukir saling mengikat satu sama lain, memberi sokongan yang dibutuhkan tanpa perlu bergantung pada balok baja layaknya bangunan modern. Yogi Trivedi, pakar media dan agama yang tinggal di New York, mengatakan,
"The beauty of this mandir is that it is carved out of different types of stone. So you'll see pink sandstone."
Keindahan kuil ini adalah ia diukir dari berbagai jenis batu. Anda bisa melihat batu pasir merah muda di bagian luar dan marmer di bagian dalamnya. Tidak ada dinding, langit-langit maupun pilar yang sama persis satu sama lain. Yang membuat ukiran-ukiran ini indah adalah masing-masing mengandung sebuah pesan. Pesan universal yang mengajarkan umat manusia untuk bersatu, hidup bersama, bekerja sama dan menghormati orang-orang dari latar belakang berbeda.
Kuil Hindu itu tampak mencolok di daerah Abu Muraika yang kosong, yang dikenal sebagai tempat seluruh emirat mencapai kesepakatan untuk memiliki kekuatan militer terpadu pada 1976. Dibangun tak jauh dari jalan raya utama yang menghubungkan Dubai dan Abu Dhabi, kuil itu terbuat dari batu pasir yang diimpor dari negara bagian Rajasthan, India. Di dalamnya, marmer asal Italia berkilauan. Relief batu mengelilingi sisi eksterior kuil itu, dimulai dari peristiwa pada tahun 97 di Gurun Sharjah ketika seorang pemimpin umat Hindu menyerukan pembangunan sebuah kuil di Abu Dhabi. Relief terakhir adalah ukiran kecil tulisan UEA dengan para pemimpin agama berdiri di depan kuil dan Burj Khalifa di Dubai yang merupakan gedung tertinggi di dunia. Gajah, kijang, dan hewan lainnya juga terukir di sana. Selain itu terdapat simbol-simbol yang berkaitan dengan bangsa Mesir dan Maya kuno, serta arsitektur Islam, agama resmi Uni Emirat Arab. Pihak-pihak yang membangun kuil ini ingin menunjukkan bahwa semua keyakinan disambut baik di kuil itu, di mana umat Hindu dapat berdoa di hadapan dewa-dewa yang mewakili berbagai denominasi Hindu. Puja Brahma Vihari Swami, salah seorang pemimpin agama Hindu yang mengawasi proses pembangunan kuil itu, mengatakan kepada Associated Press,
"This temple represents harmony in its truest sense."
Kuil ini mewakili keharmonisan dalam arti sebenarnya.
Di antara 9 juta penduduk Uni Emirat Arab, India memperkirakan 3,5 juta di antaranya adalah ekspatriat India, menjadikan mereka kelompok masyarakat terbesar di negara tersebut, termasuk warga negara Uni Emirat Arab sendiri. Meski banyak di antara mereka bekerja sebagai buruh berpenghasilan rendah, kini semakin banyak jumlah pekerja kantoran keturunan India di sana. Narendra Modi membuka peresmian kuil tersebut 14 Februari lalu menjelang pemilu India, di mana ia diprediksi akan kembali terpilih sebagai Perdana Menteri untuk ketiga kalinya. Ia berharap dapat meningkatkan kerjasama bisnis, pertahanan, dan budaya sambil memperkuat hubungannya dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang ia panggil saudaranya. Puja Brahma Vihari Swami memuji Sheikh Mohammed maupun Modi atas kerjasama keduanya. Ia pun menyebut kuil itu sebagai tanda perdamaian dan harmoni di tengah berbagai kemajuan dunia modern. Kuil Abu Muraika adalah satu dari banyak kuil yang dibangun oleh BAPS, Bocasanwasi Sri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, sebuah organisasi keagamaan dan sipil global Sekte Swaminarayan. Mereka mengatakan pembangunan kuil di Uni Emirat Arab itu memakan biaya material bangunan hampir 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun. Akan tetapi, praktik BAPS bergantung pada tenaga kerja sukarela yang mengaburkan batasan antara pekerjaan tanpa kompensasi dengan konsep pelayanan tanpa pamrih. Gugatan perdata Amerika pada tahun 2021 menuduh adanya kerja paksa, upah rendah, dan kondisi kerja yang suram di kuil BAPS di New Jersey. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini kita beralih yuk ke laporan seputar dunia pendidikan. Puspita, saya sempat baca artikel menarik nih, bagaimana sekolah dan sistem pendidikan di Amerika telah berubah selama 80 tahun ini.
Wah, gimana tuh?
Jadi sekolah-sekolah Amerika pada tahun 1940-an ya terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan sekarang loh. Misalnya nih ya, dulu di ruang kelas tuh masih ada papan tulis, blackboard. Sekarang jadi smartboard atau papan cerdas. Buku-buku tulis sekarang udah jarang. Anak saya juga udah gak bawa buku tulis, udah bawanya laptop.
Jadi beratnya bukan berat dari buku, tapi berat laptop ya.
Iya. Pada tahun 1989, kita balik lagi sedikit ya, murid-murid itu ternyata baru belajar menggunakan komputer. Itu komputer yang gede banget itu loh.
Iya,
bayangin.
Bener.
Sekarang anak-anak sudah bawa laptop. Jadi lebih mudah sih kali, cuma bawa satu laptop, nggak usah bawa 5 buku kali ya.
Iya, iya. Asal nggak ada problem apa, glitch atau apalagi
lupa
di komputer. Selain itu, program pendidikan juga berubah seiring teknologi. Sebagian pakar teknologi sudah mendorong AI menjadi bagian loh dari kurikulum sekolah. Para pengamat industri teknologi di London menilai kecerdasan buatan atau AI harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Menurut mereka, AI akan menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan. Anak-anak sekolah dasar akan tumbuh besar bersamanya.
Anjing robot dapat mengajarkan anak-anak sekolah dasar tentang kecerdasan buatan atau AI. Bernama GoTo, anjing robot itu dipamerkan di gedung Excel London dalam acara British Educational Training and Technology, sebuah pameran bagi para guru untuk mempelajari semua hal yang berbau teknologi terbaru dan manfaat serta tantangan dalam memasukkannya ke dalam kelas. Acara ini sudah ada sejak pertengahan tahun 1980-an. ketika komputer dan teknologi pertama kalinya diperkenalkan dalam pelajaran di sekolah. Alan Chan, CEO 5G New Multimedia, terbang dari Hong Kong ke London untuk memamerkan GoTo dan drone miliknya. Para siswa terkagum-kagum dengan GoTo dan dapat mempelajari dasar-dasar pemrograman yang dihasilkan oleh AI untuk mengontrol pergerakannya.
For student, they should learn AI or application ASAP. So that is the meaning.
Para siswa harus mempelajari AI dan aplikasi secepatnya. Itulah maksud dari kursus ini. Mengapa kami menerapkan dan mengajarkannya ke tingkat dasar sedini mungkin, mulai dari sekolah dasar dan kemudian sekolah menengah.
Roger Grogan adalah pendiri Jam Coding, perusahaan yang khusus mengajarkan anak-anak sekolah tentang komputer, pengkodean, sirkuit, dan AI. Grogan menyatakan bahwa sekarang adalah tahap awal perkembangan AI. Ia sebenarnya percaya revolusi digital baru dimulai. Jadi guru di kelas harus terus mengembangkan apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Perusahaannya menyediakan materi pengajaran dan kursus untuk sekolah-sekolah yang mengkhususkan diri pada pembelajaran praktek. Di panggung Google for Education, Ben Gerside, manajer bidang pendidikan di Raspberry Pi, membahas AI. Raspberry Pi Foundation adalah badan amal yang didirikan di Inggris untuk mempromosikan studi ilmu komputer. Gerside menyadari betapa pentingnya bagi anak-anak sekolah dasar, yang paling muda sekalipun, untuk diperkenalkan dengan AI karena peranannya yang sudah terlihat dalam kehidupan mereka. Ia mengatakan, hal ini sangat penting karena anak-anak muda tumbuh di dunia AI dan bisa dikatakan telah menggunakannya sekian lama. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada model kecerdasan buatan yang benar-benar membuat keputusan tentang mereka. Jadi, misalnya, jika mereka menggunakan Spotify, Netflix, atau semacamnya, disitulah mereka berinteraksi dengan pembelajaran mesin AI. Tim VOA melaporkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Puspita Sariwati dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana weekend Anda sejauh ini? Semoga liburan akhir pekan Anda dan keluarga menyenangkan ya. Tadi kita sudah menyimak tentang AI yang akan menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Sekarang kita juga akan menyimak teknologi kecerdasan buatan yang dapat membantu orang-orang penderita gagap parah.
Teknologi terobosan baru yang menggunakan kecerdasan buatan kini dapat membantu orang-orang yang mengalami gangguan suara untuk kembali berbicara dengan suara alami mereka. Hal itu memberi kesempatan bagi jutaan orang melakukan percakapan yang lebih jelas. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Julie Taboh berikut ini.
Whispering. Ini adalah suara Joris Kastermans. Saat berbicara, ia sedikit gagap.
I'm a light stutterer.
Demikian yang ia katakan kepada VOA dalam sebuah wawancara daring lewat Zoom. Namun seperti kebanyakan orang yang gagap, saat ia berbisik,
and you hear my whisper.
Bicaranya menjadi lancar dan sempurna.
Because when you are whispering, you don't use your vocal cords.
Joris menjelaskan bahwa saat kita berbisik, kita tidak menggunakan pita suara. Hal tersebut menjelaskan mengapa orang penderita gagap parah dapat mengurangi frekuensi gagap mereka sebanyak 85% saat mereka berbisik. Fakta luar biasa tersebut menginspirasi Joris Kastermans untuk mengembangkan WISP, sebuah teknologi suara dan aplikasi telekomunikasi yang dibantu teknologi kecerdasan buatan, yang dapat memberdayakan orang-orang penderita gagap parah dan gangguan suara agar dapat berbicara lebih jelas. Salah satunya adalah George Coster, yang mengalami kelumpuhan pita suara.
Since then, I speak like this.
Namun berkat teknologi WISP, George dapat mendengar kembali suaranya yang dulu pernah ia miliki selagi sehat.
Hello, my name is George Coster. I never had heard my own voice.
Para pengguna WISP dapat menggunakan suara pilihan yang telah tersedia dalam aplikasi tersebut atau menggunakan rekaman suara mereka yang sehat dari masa lalu.
How does it only stand to the one?
Demikian suara Ruth Van Noorden yang telah menjalani operasi pengangkatan kotak suaranya. Namun, teknologi kecerdasan buatan Wisp yang canggih menghidupkan kembali suaranya, sehingga ia dapat berbicara kembali dengan suara aslinya yang alami dalam waktu nyata. Ruth juga dapat berkomunikasi menggunakan telepon dan video dalam aplikasi tersebut.
The ideal situation is to have a seamless conversation with a flow, right? So without a delay.
Menurut Joris Kastermans, situasi yang ideal adalah melakukan percakapan yang mengalir dan lancar tanpa adanya penundaan.
When you make a phone call, there will be a latency from mouth to ear of about 350 milliseconds. So that's with the AI processing the speech signals in the cloud. That's, we think, an amazing performance.
Joris menjelaskan, saat kita berbicara lewat telepon, suara yang terdengar dari mulut ke telinga akan mengalami keterlambatan selama 350 milidetik. Inilah saat di mana teknologi kecerdasan buatan memproses sinyal ucapan di cloud. Menurutnya, ini merupakan kinerja yang luar biasa. Teknologi Wisp berfungsi dalam berbagai jenis suara tanpa bergantung pada bahasa tertentu. Aplikasi tersebut dirancang guna membantu populasi penderita gagap sedunia yang menurut badan National Stuttering Association adalah sebanyak 1% dari populasi dunia. Juga sekitar 300 orang di seluruh dunia yang menderita gangguan suara.
Our big bold dream would be to have Wisp in each smartphone and laptop worldwide.
Joris mengatakan bahwa impian terbesarnya adalah untuk aplikasi Wisp bisa diakses melalui ponsel pintar dan laptop di seluruh dunia. Joris mengatakan bahwa teknologi ini dirancang untuk mengubah tidak hanya kemampuan berbicara, melainkan juga kualitas hidup bersama.
It's remarkable.
Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 2 Maret 2024.
Ya, saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang menemani Anda menikmati weekend kali ini. Pamit dulu ya. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 3 Maret 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye.